Новини Радіо Свобода.
Доброго вечора. У Києві щойно минуло 19 година. Перед мікрофоном Василь Зілгалов. Голова представництва Європейської комісії в Україні Жозе Емануель Пінту Тейшеяра допускає, що договір про асоціацію між Україною та Європейським Союзом може бути підписаний до кінця цього року. Є намір підписати цей договір до кінця поточного року, але це настільки всеосяжний документ, що до роботи над ним залучено дуже багато учасників з обох сторін, сказав він. Посол Єврокомісії також передав сьогодні українській митниці 9 мобільних рентгенівських сканерів, придбаних за гроші Євросоюзу. Загальна вартість цих приладів – понад 13 мільйонів євро. Заступник голови секретаріату президента України Роман Безсмертний допускає, що в разі, якщо уряд не розробить змін до держбюджету на цей рік, то її підготують секретаріаті і подадуть до Верховної Ради. Сьогодні китайський прем'єр Вень Цзебао і голова Єврокомісії Жозе Мануель Барозу провели спільну прес-конференцію після переговорів у Брюсселі. На ній вони заявили про посилення діалогу між Європейським Союзом та Китаєм і розвиток економічної співпраці між двома країнами. Зокрема, Жозе Мануель Барозу заявив:
ми дуже раді, що під час нашої зустрічі було підтверджено домовленість про економічний і торговий саміт високого рівня наших сторін у квітні наступного року. Будуть мати місце й інші переговори для поглиблення цього діалогу. Ми також домовилися про нову зустріч на найвищому рівні між Китаєм та ЄС. Точна дата буде встановлена між нашими сторонами.
У свою чергу китайський прем'єр-міністр Вен Цзябао висловив сподівання на подальший розвиток співпраці між Пекіном та Брюсселем, яка, на його думку, допоможе спільно вийти з фінансової кризи.
Я вважаю, що взаємна дружба Китаю та Європейського Союзу сприятиме подоланню фінансової кризи і нашого спільного виходу з тяжких випробувань. Я переконаний, що наша співпраця буде позитивно впливати на розвиток і прогрес як в Китаї, так і в Європейському Союзі.
Президент Ізраїлю Шимон Перес сьогодні висловив сподівання, що вчорашня суперечка з прем'єром Туреччини Реджепом Ердоганом на форумі в Давосі не вплине на відносини між державами. Вчора ввечері на цьому форумі турецький прем'єр розкритикував виступ Переса щодо ізраїльської воєнної операції в смузі Газа і після цього звинуватив головуючого в тому, що йому дали менше часу для обґрунтування своєї позиції, аніж президенту Ізраїлю. Після цього він демонстративно залишив засідання форуму. В Туреччині Ердогана зустріли як героя тисячі людей. Це була остання на цю хвилину інформація у вечірньому випуску новин на хвилях Радіо Свобода. Вів і читав для вас цей випуск Василь Зілгалов. І я передаю слово ведучій наступної програми нашої «Свобода сьогодні».
Говорить Радіо Свобода. Усім доброго вечора. Сьогодні 30 січня. Це програма «Свобода сьогодні», а в студії Радіо Свобода я Мар'яна Драч. Українська армія знеструмлена, справою зайнялася Генпрокуратура.
Це 8 об'єктів, які заборонено відключати при будь-яких обставинах. Це наш повітряний простір, який ми повинні моніторити кожної секунди.
Чи може призвести перетягування фінансової ковдри до соціального вибуху в Україні?
Треба їх ще сильніше причавити, тоді може і буде вибух.
Український день у Давосі. Що радує, а що лякає учасників Всесвітнього економічного форуму?
Всіх шокувало заявлення Яценюка о том, что Украина для того, чтобы выйти из зависимости от российского газа, сейчас начнет опять заново строить атомные электростанции.
І про це після такого оголошення.
Перші новини дня вже о 6:30.
Новини що 15 хвилин.
Про події зі світу, що не спить.
Почніть свій день зі свободи.
З ранкової свободи.
А ввечері слухайте «Свободу сьогодні». Сьогодні постало питання Руба, чи спроможна українська держава дбати про національну безпеку. Президент України доручив Генеральній прокуратурі встановити причини недофінансування оборонних статей бюджету. Адже саме це, зі слів міністра оборони Юрія Єхнурова, призвело до знеструмлення за борги 72 об'єктів Збройних сил України. З них 8 частин протиповітряної оборони, які несли бойове чергування. Проблему досліджувала у Києві кореспондентка Радіо Свобода Ірина Штогрин.
Якщо від електропостачання відключають лікарні, то чи варто дивуватися, що за борги знеструмлюють систему протиповітряної оборони? І право на життя та здоров'я, і право на безпеку охороняються Конституцією. Але гарант Конституції, президент, зреагував саме на відключення від електропостачання 72 об'єктів Збройних сил України. Віктор Ющенко, як Верховний головнокомандувач, заслухав доповідь міністра оборони Юрія Єхануєва про ситуацію із знеструмленням військових об'єктів. Міністр оборони доповів, за борги знеструмлено об'єкти у 5 областях та Криму.
Ми гроші не перерахуємо, бо їх немає. Ми працюємо зараз з Міністерством фінансів, маю надію, що вони вирішать це питання, але це 8 об'єктів, які заборонено відключати при будь-яких обставинах. Це наш повітряний простір, який ми повинні моніторити, як кажуть, кожної секунди.
Борги Міністерства оборони перед Обленерго, за словами Юрія Єхануєва, складають 147 мільйонів гривень, з них 80 за січень. Більше третини уже сплатили, але це не вирішує проблему, бо грошей катастрофічно не вистачає. Тому міністр оборони вимагає перегляду бюджету і збільшення видатків на оборону. А ще звертає увагу президента, що незважаючи на існуючу постанову уряду, від електропостачання відключили об'єкти, які знеструмлювати заборонено. Президент відреагував зверненням до генерального прокурора Олександра Медведька.
Чому законом виділена сума, захищена сума по оплаті електроенергії, не профінансована? Хто порушиться? Ваша доповідь повинна бути публічна. Вся країна повинна знати, хто не може, не хоче чи не здатний виконувати національний закон.
Віктор Ющенко наголосив, що до кінця цього дня електропостачання 8 об'єктів ППО має бути поновлено. А колишній міністр оборони, голова підкомітету з питань воєнної безпеки та оборони Верховної Ради регіонал Олександр Кузьмук стверджує, що такого немає у жодній розвиненій країні світу.
Ми рівняємося на Сполучені Штати Америки. Я переконаний, якщо б таке трапилось, то прийшли би люди в чорному і сказали би два слова – національна безпека. І ті власники Обленерго вже б сиділи б за ґратами років на 7-8. Ми повернулись на десятиріччя назад, коли такі випадки були, так зване віяльне відключення, але вони пресікались і президентом, і прем'єр-міністром України.
Олександр Кузьмук вважає, що ця ситуація є наслідком безвідповідальності влади і наголошує, що обладнання систем протиповітряної оборони після аврального відключення електроенергії потребує спеціального налагодження і може взагалі вийти з ладу. Без електропостачання залишилися й об'єкти військово-морського флоту України у Криму. Однак жодного повідомлення про відключення Чорноморського флоту Російської Федерації немає. Ірина Штогрін, Радіо Свобода, Київ.
Коли сьогодні ми чуємо, говорить Радіо Свобода, ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
Говорить Радіо Свобода. Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Сьогодні Всесвітній економічний форум у Швейцарії мав український акцент. В його рамках відбувся український ланч, темою якого були пошуки виходу з економічної кризи, якою охоплений весь світ. Україну на цьому заході представляли віце-прем'єр Григорій Немиря, секретар Ради національної безпеки та оборони Раїса Богатирьова та колишній голова Верховної Ради Арсеній Яценюк. Серед інших учасників заходу – фінансист і філантроп Джордж Сорос, оглядач газети «Нью-Йорк Таймс» Томас Фрідман, співголова міжнародної кризової групи Кріс Паттен. Такі українські оглядини у Давосі вже кілька років поспіль влаштовує один з найбагатших підприємців України Віктор Пінчук. А серед гостей українського ланчу у Швейцарії також був німецький політолог Олександр Рари, який погодився відповісти на кілька запитань Радіо Свобода. Пане Рар, яка тема домінувала під час сьогоднішнього обговорення України в Давосі? Чи недавній газовий конфлікт з Росією, чи скоріше політична або економічна криза у державі?
Естественно, затрагивались и вопросы газового конфликта и дальнейшее продвижение Украины в сторону НАТО и Европейского Союза.
Звісно, обговорювали і газовий конфлікт, і подальше просування України до НАТО і Європейського Союзу. Західні учасники форуму, включно з Джорджем Соросом, закликали українських керівників все-таки домовитися і припинити політичні баталії. Тоді, на його думку, уряд зможе розв'язати економічні проблеми. Але, звичайно, ситуація не дуже проста. І ми почули дуже багато деталей стосовно того, наскільки все-таки серйозним є становище в українській економіці.
Сложна ситуація сьогодні в українській економіці.
Наскільки переконливими, на вашу думку, були виступи українських представників у Давосі?
Ну, я думаю сказати, що намір'я акцентував увагу на проблему, которые существуют с президентской командой.
Намиря акцентував увагу на проблемах, які існують з президентською командою. Він підкреслював, що саме завдяки роботі уряду Юлії Тимошенко було розв'язано газовий конфлікт з Європою, що Україна це зробила не тільки для себе, але й для зміцнення енергетичної безпеки у Європі, що уряду треба довіряти більше. Але стосовно конкретних питань, він міг би сказати і більше. Або він до кінця не знає, або не розуміє, в якому серйозному стані зараз знаходиться українська економіка. А пан Яценюк міг би собі більше дозволити говорити про політичну мораль і про недосконалість української політичної системи, адже він не при владі.
Українська політична система, тому що він та зараз не у владі.
Пане Рара, які головні рекомендації Україні щодо виходу з економічної кризи, крім закликів до політиків припинити чвари?
Тут висказувались такі ідеї, як все-таки задіяти європейські економічні інститути.
Тут пропонували задіяти європейські економічні інститути, такі як Європейський банк реконструкції та розвитку. Вони могли би сприяти тому, що Україна почала розбудовувати свою інфраструктуру. Впливовий американський журналіст Томас Фрідман порадив Україні відбудувати інфраструктуру в першу чергу для самої країни, але таким же чином відкритися західній спільноті. І взагалі вийти на світові ринки. Україну закликали не забувати і про освітню систему, вкладати гроші туди, адже це справа майбутнього. Також радили вирішити екологічні питання. Всіх шокувала заява Яценюка про те, що Україна для того, щоб подолати залежність від російського газу, почне розбудовувати атомні електростанції. Один англієць пожартував, що якщо Україна робитиме це за власними технологіями, то наступного ж дня Європейський Союз сяде за стіл і вирішить питання, яке не може вирішити ось уже 20 років, створить загальноєвропейську систему енергетичної безпеки, куди в такому разі точно залучать і Україну.
Енергетичні безпеки, куди в такому разі точно включать Україну.
Розповів Радіо Свобода по телефону із Давоса німецький політолог Олександр Рар.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Невиплата пенсії та заробітної плати в умовах кризи може викликати в Україні небувалу хвилю народного протесту. Про це попереджають деякі оглядачі. Із цим погоджуються 3/4 учасників голосування на нашому сайті radiosvoboda.org. Щоправда, думки тут різні, чи такі міни справді закладені у цьогорічному державному бюджеті України. Послухаємо, що з цього приводу думають кияни.
Я думаю, що нічого не буде. Менталітет наших людей такий, мені так кажуть. Треба їх ще сильніше причавити, тоді, може, і буде вибух. А в цьому році, зараз, я думаю, що не буде.
Ця акція вже повинна була бути давно. Добрі наші люди, але вони дуже терплячі і здіваються над ними, як хочуть. Я думаю, що всі згодні взяти участь в акції.
В Україні не стане. Як почнеться весна, люди підуть рятуватись від кризи на городи, на дачі. Так, як було в 90-ті роки. Не буде так, як в Європі, коли виступають в захист своїх прав люди. Від природи українці такі. Вони згодні, скільки б їх не гнобили, гнутися, адаптовуватися. А протестувати ні. Будуть рятуватися, щоб вижити. Звичними способами.
Ну, може, будуть якісь малі. Ну, не так, як було на оранжеву революцію. Ну, тому що зневірились. Я б, наприклад, більше не пішла б. Ну, не знаю, будуть люди як-то викручуватися. Були ж вже у нас ці кризиси.
Звичайно, будуть якісь виступи, протести. Вони підконтрольні, всі ці протести. Вони не виходять за межі масових порушень громадського порядку, тому особливої ваги вони не матимуть.
Так говорять сьогодні Радіо Свобода перехожі на Хрещатику. Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті з 6:30 до 7:30 ранку і з 7 до 9 вечора.
Ну навіщо людям долар?
Цунамі, Армагеддон.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Це так цікаво. Там такі сцени є, що мурашки там стають.
Радіосвобода.ua. Це варто чути. В інтернеті ви також можете слухати передачу «Свобода сьогодні». Росія очікує, що з приходом до влади у Сполучених Штатах Барака Обами може настати нова ера у відносинах. Про це сьогодні пише на шпальтах британської газети «Гардіан» міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров. Західні оглядачі так само сприйняли і виступ прем'єра Росії Володимира Путіна цього тижня у Давосі на Всесвітньому економічному форумі. Оглядачі вважають, що Росія посилає сигнали до поліпшення відносин. Та, власне, ознаки цього ми вже бачимо. Розморожуються відносини між Росією і НАТО, які погіршилися півроку тому через події на Кавказі. І зараз запитання до московського оглядача Радіо Свобода Віталія Портникова. Віталію, як довго може тривати ця відлига в російсько американських відносинах, від чого це буде залежати?
Поки що заява міністра закордонних справ Російської Федерації має швидше декларативний характер. І не тільки тому, що ми не знаємо, яким буде зовнішньополітичний курс нової американської адміністрації щодо Росії. Цей курс можна передбачити, тому що якихось кардинальних зовнішньополітичних змін у Сполучених Штатах, як правило, в зв'язку із зміною влади не відбувається. А насамперед тому, що сама Росія мала б змінитися з зовнішньополітичної точки зору. Тому що для російського керівництва важливо було б відмовитися від концепції особливих сфер впливу, протистояння із Заходом, яке, очевидно, не є плідним в умовах глобальної економічної кризи і боротьби з тероризмом. Якщо все це перестане існувати, і Росія дійсно буде займатися зовнішньою політикою, а не зовнішньополітичною пропагандою, вона може змінити взаємини з будь-якою американською адміністрацією.
Віталію, але з іншого боку є дійсно спільні інтереси і в російської адміністрації, і в американської. Це передовсім Афганістан. Чи можна тут очікувати, що Росія буде шукати порозуміння з Америкою, з НАТО щодо Афганістану, а з іншого боку буде залишати для себе свої, так би мовити, сферу впливу, тобто це буде стосуватися Кавказу, України?
Оце, можливо, те, про що деякі російські політики думають. Вони і досі впевнені, що можна щось змінювати на щось, без якоїсь загальної концепції безпеки, що допомога Сполученим Штатам та країнам коаліції у Афганістані, яка, очевидно, в інтересах самої Росії, має бути обмінена на якісь умовні поступки на пострадянському просторі в країнах, які є незалежними, а не є штатами чи сателітами Сполучених Штатів чи європейських держав. І ось, якщо Росія це усвідомить, дійсно може бути плідна співпраця по Афганістану та по інших сферах безпеки. Якщо буде продовжуватися світ розглядатися у такому чорно-білому кольорі, звичайно ж, навіть в ситуаціях, коли ті чи інші дії будуть відповідати російським інтересам, ми навряд чи будемо сподіватися на російську адекватність.
Також московський оглядач Радіо Свобода Віталій Портников. Це програма «Свобода сьогодні». Далі у випуску, як пройшла всекримська молитва у мечеті, яку хотіли знести. Чому у Рівному від сьогодні посилено охороняють школи?
Вона таке зробити не могла сама. Дівчинка, вона була дуже спокійна і хороша дитинка.
Як у Шотландії вшановують великого поета Роберта Бернса? І про це за мить.
Вечірня «Свобода» у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-2905. Вечірня «Свобода» від понеділка до п'ятниці о 19:30.
А сьогодні тема вечірньої свободи. СБУ відкриває архіви, і нашим гостем буде директор відділу архівів Володимир В'ятрович. Не пропустіть. В Криму в ніч на п'ятницю очікували силову операцію зі звільнення від репатріантів земельної ділянки, де минулого року виникло кримсько-татарське селище Янікрим, Новий Крим. Місцева влада віддала цю землю під комерційну забудову, і бізнесмени через суди домагаються знесення селища та його новобудов, у тому числі нової мечеті. Втім, сьогодні штурму не було, зате там пройшов всекримський п'ятничний намаз.
صلی علی آدم المرسلین الحمد لله رب العالمین الله اکبر
На цьому намазі побував і кримський кореспондент Радіо Свобода Володимир Притула. Доброго вечора, Володимира. Як пройшов цей захід?
Доброго вечора.
Справді, з різних джерел надходила інформація, що вночі можливе силове виконання рішення суду про повернення цієї земельної ділянки кільком комерційним фірмам, які отримали право оренди. Напередодні Меджліс звернувся до перших осіб держави і дипломатичних та міжнародних установ із закликом не допустити застосування сили. Тож ніч і сьогоднішній день пройшли спокійно. Хоча селище і далі огороджене колючим дротом, і там перебуває кілька сотень репатріантів, які заявляють про готовність захищати будинки і мечеть. На молебні були присутні кілька десятків імамів з різних регіонів Криму. Молитву провів муфтій Хаджа Емірелі Ефенді, а також взяли участь до тисячі вірян. Втім, Рифат Чубаров на мітингу сказав, що його організатори не ставили за мету зібрати тут багато людей. Він заявив, що коли з мечеті впаде хоч одна цеглина, то сюди прийдуть десятки тисяч мусульман. Рифат Чубаров.
Ми не призиваємо к этому, но ми знаємо, що це так буде. І поэтому ми хочемо, щоб у них разум, ми не покидали голови.
Це був Рифат Чубаров.
Володимире, чи є якийсь вихід із цієї ситуації, що каже місцева влада, що міжнародні оглядачі?
Рифат Чубаров сьогодні після молебню на мітингу сказав, що вихід простий – запропонувати комерційним фірмам, що претендують на цю землю, сусідню ділянку. Поруч вільні майже 30 гектарів землі, в той час як репатріанти зайняли 7,5 гектарів. Кримська влада поки що мовчить, хоча відомо, що прем'єр-міністр автономії Віктор Плакида учора ввечері вилетів до Києва переконувати українських керівників у необхідності несилового розв'язання проблеми. У Меджлісі кажуть, що і посол Сполучених Штатів Америки Вільям Тейлор особисто слідкує за ситуацією, що склалася довкола селища Крим. Він минулого тижня відвідував півострів. Водночас у посольстві США утримується від будь-яких заяв чи коментарів на цю тему. Там також не повідомляють деталі учорашньої зустрічі пана Тейлора з першим віцепрем'єром Олександром Турчиновим. В Криму припускають, що там також розглядалася і ситуація в Криму. Сьогодні також Рифат Чубаров повідомив, що після звернення Меджлісу до Парламентської асамблеї Ради Європи до Криму незабаром прибуде її моніторингова делегація. Мар'яно?
Це був кримський кореспондент Радіо Свобода Володимир Притула.
Життя країни, яким воно є, і політичні звиви. Пульс європейських столиць і гарячі події з різних куточків світу. Культурні шедеври і спортивні рекорди. Природні буревії і соціальні катаклізми. Панорама дня, який щойно починається, в програмі «Ранкова свобода». Щодня по буднях від 6.30 до 7.30. «Ранкова свобода» – це варто почути.
Продовжуємо передачу «Свобода сьогодні». Пропускний режим у школах Рівного посилений. Від сьогодні до навчальних закладів не зайде сторонній без відповідного документу або запрошення адміністрації школи. А на прилеглих до шкіл територіях посилене патрулювання міліції. Безпрецедентні заходи пов'язані з випадками загибелі малолітніх школярок. У той час, як міліція стверджує, що злочинців знайшли, громадськість у цьому ще не впевнена. І з нами зараз на зв'язку місцева кореспондентка Радіо Свобода Валентина Одарченко. Доброго вечора.
Доброго вечора, хоча для рівнян, особливо тих, у кого маленькі школярі, він ще трішки тривожний.
Валентино, що так нажагало мешканців обласного центру?
На початку цього тижня 7-річну другокласницю Юлю знайшли повішеною на дверях власної кімнати. І версію про самогубство, яку спочатку правоохоронці висунули, батьки і вчителі одразу ж відкинули, бо дівчинку добре характеризували, її сім'ю так само і стосунки в ній. Ось що сказала керівник Юлії Анжеліка Калиновська.
Цей шнурок так тримався, що вона таке зробити не могла сама. Дівчинка, вона була дуже спокійна і хороша дитинка, господарська. І в навчанні в неї друзів було багато, і що з хлопчиків, що дівчаток. Тоді ми в їдальню пішли, вона гарненько поїла, прийшла на уроці, знову піднімала руку, відповідала. Спокійна, хороша, дуже хороша дівчинка.
Один із однокласників Юлі стверджує, що він бачив, як дівчинка зайшла до під'їзду, розмовляючи з незнайомцем. А згодом з'ясувалося, що за кілька годин до цього випадку незнайомець намагався в іншому кінці міста зґвалтувати 11-річну школярку. Позвонив до її квартири і представився лікарем. Злочинця злякав шум у сусідів, він зник, а дівчинка подзвонила батькам. Його затримали за фотороботом, який склали за допомогою дитини, але вже пізніше, після вбивства Юлі. А згодом судмедекспертиза показала, що дитина пручалася, це не було самогубство. Як повідомив начальник обласного управління міліції Ярослав Голомша, по свіжих слідах затримали підозрювану особу, і це був раніше судимий громадянин, який, стверджують правоохоронці, вчинив ці два злочини. І зараз тривають слідчі дії.
Але чому тоді мешканці Рівного не заспокоїлися? Вони не вірять правоохоронцям?
Справа в тому, що місяць тому у Рівному сталася подібна трагедія. Над 8-річною школяркою познущався злочинець і зарізав її у ліфті. Підозрюваного затримали через кілька годин. Це був раніше судимий за зґвалтування сусід дівчинки. Однак за кілька днів він помер у слідчому ізоляторі. Висновок експертизи – через загострення гастриту. Люди хочуть вірити правоохоронцям, однак співпадіння їх насторожують.
Які конкретно заходи безпеки нині вживають у місті Валентино?
Батьки попередили, що потрібно самим забирати дітей зі школи. Перестрахуватися вирішили навіть ті, хто мешкає зовсім поряд із навчальним закладом, як от, скажімо, ця бабуся.
Мабуть, з нашого класу всіх так діток забирають.
Наша дівчинка ходила сама. Вона така в нас розвинута добренько, ми рядом живемо. Ну, обмовлено з тим, що переймають дітей. І вона сама боїться вже. Почула по телевізорі, боїться ходити в школу.
На зборах освітян, батьків і правоохоронців, які прийшли вчора, було вирішено від сьогоднішнього дня посилити в школах пропускний режим. І крім того, як повідомив начальник міської міліції Григорій Зарічнюк, патрульні машини відтепер чергуватимуть за графіком поблизу навчальних закладів, курсуючи між сусідніми школами. Однак учасники зборів висловлювали ще й переконання в тому, що настав час змінювати законодавство. Задля того, щоб зробити безпечним перебування дітей в навчальних закладах, їх дорогу додому, необхідно знехтувати конфіденційність інформації про особу у тих випадках, коли це стосується гвалтівників чи убивць. Бо, скажімо, про те, що в під'їзді проживає людина раніше судима, рідні однієї з загиблих, як і сусіди, просто не знали.
Це була кореспондентка Радіо Свобода у Рівному Валентина Одарченко. Вона розповідала про те, що у місті від сьогодні посилено охороняють школи після кількох трагічних випадків з дітьми.
Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
І на сам кінець новини культури. Десятки тисяч людей беруть участь у масштабних заходах, які влаштовують у Шотландії на відзначення 250-річчя з дня народження великого національного поета Роберта Бернса. І про це нам більше розповість Олекса Семенченко.
Річна програма відзначення дня народження Роберта Бернса бурхливо розпочалася у минулі вихідні у шотландському селищі Алуей, місці народження поета. Святкували й у інших містах Шотландії та Великої Британії традиційною шотландською вечерею зі стравою стельбухів, що називається гаггіс, та обов'язковим ковтком віскі у поєднанні з читанням поезії. Ця вечеря відбувається у самий день народження співця Шотландії, 25 січня. Уряд Шотландії на чолі з першим міністром, представником шотландської національної партії Алексом Салмондом, намагається протягом цього року сповна скористатися з нагоди для підвищення міжнародного статусу своєї країни. Пан Салмонд очолив святкування 25 січня. Він прибув на поминальну службу Божу у церкві в Алуею. Міністр культури Лінда Фабіані взяла участь у процесії, що відбулася у місті Дамфріз, а перший міністр пізніше поклав вінок до пам'ятника Бернса у місті Ейр і взяв участь у процесії з лампадами у місті Дамфріз разом із тисячами людей. Було дано початок цілорічній урядовій кампанії на честь Роберта Бернса під назвою «Повернення додому 2009». Програма включає понад 300 заходів по всій країні, які закінчаться на День Святого Андрія, патрона Шотландії, наприкінці листопада. Уряд закликає шотландців, розкиданих по всьому світі, приїхати додому і приєднатися до відзначень разом з очікуваними 100 тисячами туристів, що мають принести економіці 40 мільйонів фунтів стерлінгів. Директор кампанії «Повернення додому 2009» Марі Крісті говорить:
це виходить за межі лише Бернса. Це святкування шотландської культури загалом, внеску шотландців до світової цивілізації.
Бернса шанують українці, що живуть у Шотландії. У лютому вони готують великий вечір у Единбурзі, присвячений йому та Тарасові Шевченку. В Україні Бернс є так само популярний, як і в решті світу. Українською мовою його найбільше перекладав Василь Мисик. Ось рядки в його перекладі. «Ми йдемо у бій за короля», «Шотландія, прощай», «Ми йдемо у бій за короля», «У чужий ірландський край». «Ми все зробили, що змогли, та усе, усе дарма», «Прощай, любов і рідний край, вже дому в нас нема». Олексій Семенченко для Радіо Свобода, Лондон.
They slaughtered the house of MacDonald.
І на цьому ми ставимо крапку в передачі «Свобода сьогодні». З вами була я, Мар'яна Дреч. Говорить Радіо Свобода.
В ефірі «Вечірня свобода», перед мікрофоном Віталій Портников. Про те, як Служба безпеки України збирається проводити роботу по розкриттю своїх архівів, про те, як, якими можуть бути наслідки рішення президента України і керівництва Служби безпеки про оприлюднення архівів колишнього КГБ Української РСР. Ми поговоримо в нашій програмі з директором Державного архіву СБУ Володимиром В'ятровичем. Однак буде це все після короткого випуску новин на Радіо Свобода, з яким вас ознайомить Василь Цільгалов. Прошу.
Доброго вечора всім і доброго вечора Києву. Насамперед анонси сьогоднішніх подій. Віктор Ющенко доручив Генеральній прокуратурі забезпечити електрикою стратегічні об'єкти Збройних сил України. Єврокомісія, Україна та ЄС можуть підписати договір про асоціацію цього року. Китай та Євросоюз зміцнюють співпрацю. А тепер детальніше. Президент Віктор Ющенко доручив генпрокурору Олександру Медведьку забезпечити відновлення електроенергії на стратегічних об'єктах Збройних сил. Міністр оборони Юрій Хануров сьогодні заявив про припинення енергопостачання на 72 об'єктах Збройних сил України, з них 8 стратегічно важливих. Ось що сказав з цього приводу і Хануров.
Ми гроші не перерахуємо, бо їх немає. Ми працюємо зараз з Міністерством фінансів, маю надію, що вони вирішать це питання, але це 8 об'єктів, які заборонено відключати при будь-яких обставинах. Це наш повітряний простір, який ми повинні моніторити, як кажуть, кожної секунди.
А президент України зі свого боку відреагував так.
Чому законом виділена сума, захищена сума по оплаті електроенергії, не профінансована? Хто порушиться? Ваша доповідь повинна бути публічною. Вся країна повинна знати, хто не може, не хоче чи не здатний виконувати національний закон.
Представник партії регіонів, опозиційної партії, колишній міністр оборони Олександр Козьмук, зі свого боку також оцінив ситуацію в армії.
Ми рівняємося на Сполучені Штати Америки. Я переконаний, якщо б таке трапилось, то прийшли би люди в чорному і сказали би два слова – національна безпека. І ті власники обленерго вже б сиділи б за ґратами років на 7-8. Ми повернулись на десятиріччя назад, коли такі випадки були, так зване віяльне відключення. Але вони пресікались і президентом, і прем'єр-міністром України.
Про незгоди, і в тому числі енергетичні, в Україні говорилося і на Всесвітньому економічному форумі в Давосі. Про це розповів нашому радіо німецький політолог Олександр Рар.
Естественно, затрагивались и вопросы газового конфликта и дальнейшее продвижение Украины в сторону НАТО и Европейского Союза.
Звісно, обговорювали і газовий конфлікт, і подальше просування України до НАТО і Європейського Союзу. Західні учасники форуму, включно з Джорджем Соросом, закликали українських керівників все-таки домовитися і припинити політичні баталії. Тоді, на його думку, уряд зможе розв'язати економічні проблеми. Але, звичайно, ситуація не дуже проста. І ми почули дуже багато деталей стосовно того, наскільки все-таки серйозним є становище в українській економіці.
І тепер міжнародні новини.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Сьогодні китайський прем'єр Вен Цзябао і голова Єврокомісії Жозе Манель Барозу провели спільну прес-конференцію після переговорів в Брюсселі. На ній вони заявили про посилення діалогу між Європейським Союзом та Китаєм. Зокрема, Жозе Манель Барозу заявив.
Ми дуже раді, що під час нашої зустрічі було підтверджено домовленість про економічний і торговий саміт високого рівня наших сторін у квітні наступного року. Будуть мати місце й інші переговори для поглиблення цього діалогу. Ми також домовилися про нову зустріч на найвищому рівні між Китаєм та ЄС. Точна дата буде встановлена між нашими сторонами.
У свою чергу китайський прем'єр-міністр Вен Цзібао висловив сподівання на подальший розвиток співпраці між Пекіном та Брюсселем, яка, на його думку, може спільно вийти з фінансової кризи.
Я вважаю, що взаємна дружба Китаю та Європейського Союзу сприятиме подоланню фінансової кризи і нашого спільного виходу з тяжких випробувань. Я переконаний, що наша співпраця буде позитивно впливати на розвиток і прогрес, як в Китаї, так і в Європейському Союзі.
Додамо, що ЄС є головним партнером торговим Китаю. У минулому році товарообіг між сторонами складав 425 мільярдів доларів. На цьому в мене, Віталію, все.
Дякую, Василію. Продовжимо випуск «Вечірньої свободи». Нагадаю, що наш гість сьогодні – директор Державного архіву Служби безпеки України Володимир Петрович. Добрий вечір.
Добрий вечір. Володимир.
Однак перед тим, як продовжити нашу розмову, послухаємо матеріал мого колеги Олексія Сімакова, присвячений якраз відкриттю архівів Служби безпеки країни і тому, як ставляться до цього експерти.
Україна більше не зберігатиме секретів Радянського Союзу. Незабаром українські спецслужби розсекретяться. Президент Віктор Ющенко доручив силовикам та іншим органам влади розсекретити і оприлюднити документи, які пов'язані з діяльністю Української повстанської армії, політичними репресіями та голодоморами в Україні. Але ці документи не мають бути державною таємницею. Серед низки відомств випереджає Служба безпеки України, яка вже почала виконувати доручення Ющенка ще тиждень тому, про що нещодавно заявив її очільник Валентин Наливайченко, зазначивши, що СБУ вже знімає грифи таємності з документів періоду з 1917 до незалежності, тобто радянської доби. Архіви, безумовно, треба виносити на широкий загал, але всієї правди суспільство може і не дізнатися, говорить депутат від фракції НУНС Олесь Даній.
Негативними сторінками в історії України є діяльність комуністичних спецслужб, і українці вартують того, щоб знати правду. За цей час, що минув за 18 років, з цими таємними архівами КГБ, а потім СБУ, могли відбуватись будь-які махінації. Частина архіву могла бути вивезена в Росію, частина архіву могла бути розпродана. Тому, на жаль, всієї правди суспільство може і не дізнатися. Краще, звичайно, пізно, аніж ніколи.
Українські комуністи розсекречення не бояться. Називаючи його черговою спробою поглибити політичну кризу в Україні, вважає комуніст Олександр Голуб.
В будь-якому разі це позитивний крок. І я вважаю, що слід було розробити раніше. Я не думаю, що в нас слідок цієї акції будуть відкрити абсолютно всі архіви. Чергова спроба вплинути на внутрішньополітичну кризу і якраз дискредитувати своїх супротивників.
Невдовзі буде створено загальнонаціональний сайт зі всіма розсекреченими документами. Разом з тим президент доручив Державному комітету архівів гарантувати вільний доступ громадян до розсекречених документів. Наразі в архівах СБУ нараховується приблизно 800 тисяч справ з грифами «секретно» та «абсолютно секретно».
От це цікава думка, пане Володимире, яку висловив Олесь Даній. Дійсно, чи можна вважати відкриття архівів такою вже, я б сказав, остаточною мірою інформації для суспільства, коли ми маємо справу лише з частиною документів і можемо вважати, що якась важлива частина документації навіть колишнього КГБ Української РСР, та й документи, які, можливо, і не були в Києві, стосуються української історії, знаходяться в архівах Федеральної служби безпеки Росії?
На жаль, я сумніваюся, що ми зможемо взагалі коли-небудь говорити про якусь остаточну міру інформації, яка дозволить нам розкрити все. Очевидно, що частина матеріалів були знищені ще в безпосередньо зразу після того, коли вони творилися ці документи. Частина матеріалів відбулася чистка в 53-54 роках, коли до влади прийшов Лаврентій Берія, який, очевидно, приховував свої злочини. Частина матеріалів знищилася в 90-му році, 91-му році, коли мінялася спільнополітична ситуація в країні. Частина з них були вивезені. На жаль, якихось документальних слідів, що було знищено, що було вивезено, в нас немає. Відповідно, ми маємо вдовольнятися тими матеріалами, які є в нас. Але я можу переконати, що це достатньо великий масив інформації, який так чи інакше задовольнить попит тисяч, напевно, істориків і дуже багатьох громадян, які, власне, покликаючись на цю інформацію, використовуючи цю інформацію, можуть дізнатися долю своїх рідних, про яких вони протягом тривалого часу нічого не знали.
Ну, з іншого боку, от ви навели приклад Лавренція Берії. Я подумав, що от були і більш серйозні можливості очищення документів, коли, скажімо, перший секретар КПРС був Микита Хрущов. Він, очевидно, був би зацікавлений, щоб та документація, яка стосувалася його діяльності як керівника української партійної організації, а це важливі роки, це 38-й чи 50-й.
Наразі можу сказати,
роки, це вони теж можуть бути
абсолютно. Наразі можу сказати, що є документ з 1954 року по лінії, власне, КГБ про знищення частини справ, які розповідають про 20-30-ті роки. Тобто, абсолютно можливо, що це робив не тільки Лаврентій Берія, а це робив і Микита Хрущов, і робили інші керівники, не залишаючи при цьому документальних слідів.
А взагалі, наскільки в практиці колишнього НКВД і Комітету державної безпеки Української РСР було все документувати? Адже відомо, що багато рішень в спецслужбах, причому рішень, які мали очевидний такий, я б сказав, такий серйозний характер для їхньої діяльності, для ситуації, яка складалася в країні, вони передавалися просто телефонним шляхом. І дуже часто навіть не були зацікавлені працівники КГБ, керівники, щоб залишати якісь результати своєї діяльності в документах.
З одного боку, справді, можу з вами погодитися, що якісь найбільш резонансні рішення, які тягнули за собою смерті там тисячі чи сотні тисяч людей, документів про це ми не знайдемо. Ми знайдемо документи про початок великого терору, ми не знайдемо документи про початок Голодомору як таких, але тим не менше, дуже багато матеріалів все-таки збереглося, тому що особливо рядовий рівень, низовий рівень карально-репресивної системи, він себе страхував. Страхував тим, що намагався зберегти якісь документи, що зроблена ними робота, так чи інакше якось легітимізувалася. Особливо, очевидно, це було після 37-го року, коли самі виконавці багатьох вироків, які були накладені цією карально-репресивною системою, потім звинувачили в тому, що вони це зробили. І, відповідно, такі документи все-таки збережені.
А от якою буде процедура оприлюднення цих архівів? Тобто, чи означається, що кожен громадянин України і не громадянин України, якщо прийде до вас, він буде мати можливість потрапити до архівів СБУ і отримати там належну інформацію?
В першу чергу, протягом цього року триватиме ще процедура зняття грифів секретності цих документів. В чому справа? Справа в тому, що ці документи, про які ми говоримо, не становлять державної таємниці держави Україна. Не становлять кількох міркувань. В першу чергу ж там справді немає жодної інформації, яка би загрожувала національним інтересам України. В другу чергу вони, в принципі, не можуть бути такими, тому що вони містять інформацію про репресії і порушення прав і свобод громадян, що, відповідно, обумовлюється законом про державну таємницю. Така інформація не може бути державною таємницею. Але, тим не менше, вони досі містили грифи секретності, і це був той бар'єр, який заважав людям працювати. Відповідно, протягом цього року ми будемо займатися тим, що будемо знімати ці грифи секретності, це є певна бюрократична процедура. Після цього ми будемо говорити про співпрацю і закликаємо до співпраці істориків, представників громадськості з тим, аби власне опрацьовувати ті документи, знаходити з них найбільш цікаві, резонансні, ті, які потребують першочергового оприлюднення. В нас є певні технічні ресурси для того. Ми створили цілий ряд вже відкритих інформаційно-довідкових залів, в яких міститься відкритий електронний архів таких документів. В Києві, в Харкові, в Одесі. До кінця року будемо говорити про такі електронні зали в всіх областях України. Відповідно, там може працювати кожен бажаючий. Так само може працювати кожен бажаючий із нашим архівом. Для того достатньо пройти просту бюрократичну процедуру, зробити запит на ім'я керівництва архіву і зазначити, яка інформація потребується для цієї чи іншої людини. Ну, в першу чергу до нас приходять, я думаю, що так і буде, це люди, які шукають своїх родичів, які були репресовані чи близьких, а також дослідники. Тобто це, причому, що дуже високий відсоток, власне, молодих дослідників. Тобто тих людей, які не бояться братися за якісь теми, що протягом тривалого часу були табу для історіографії. Йдеться про практично всю історію ХХ століття. Старше покоління дослідників в основному використовує вже відомі джерела і не готове до такого якихось радикальних, можливо, змін своїх історичних парадигм, які можуть наступити в результаті використання власне цих нових документів.
Ну, це логічно, і щоб я був на місці молодого дослідника, я теж пішов би до вашого архіву, тому що отримав би принаймні документи, якими не користувалися на протязі багатьох років моїх колег. Знаєте, історія – це ж яка наука? Ти читаєш те, що було зроблено до тебе, аналізуєш ще якусь історичну роботу і на засадах цього почнеш власну історичну розвідку. Це, по суті, останні, там, я б сказав, століття – це тільки аналіз. Немає нових документів практично. А тепер факт для історика виникає, я думаю, можливість для реального дослідження документації.
Для амбітного історика це клондайк. Клондайк, на якому людина може справді зробити собі і ім'я, і зробити справді дуже важливу справу щодо відкриття невідомих сторінок української історії.
Але, наскільки я розумію, що для серйозного історичного аналізу потрібно і враховувати і ці документи, і колишні документи Центрального комітету Компартії України, і головне – усвідомлювати, що це тільки частина документації, а айсберг, так би мовити, підводна його частина, він знаходиться зовсім в іншій країні.
Абсолютно з вами погоджуюся з тим, що значна частина матеріалів є поза межами України. І так само треба розуміти, що справа в чому, що частина громадськості переконана, що в архівах КГБ мусить бути все. Насправді архіви КГБ містять інформацію досить специфічного
службового
виду.
Характеру, можна
службового
сказати,
характеру. Це інформація про знищення тих людей, які чинили спротив радянській владі. Знищення їхнє моральне чи фізичне, про переслідування їх. І, відповідно, інформація подана в цих документах під дуже специфічним кутом зору. І, відповідно, її треба порівнювати з іншою інформацією, з спогадами самих учасників. І щойно таким чином відтворити загальну картину. Я думаю, що ми зараз, до прикладу, пропонуємо одну з таких цікавих справ для розсекречення, і, очевидно, сподіваємося, що знайдуться дослідники, які будуть готові за неї взятися. Це так звана справа Блок, власне, про 60-70-ті роки, справа дисидентів, боротьбу з дисидентським рухом. Чим вона цікава, що у нас є доволі великий масив документів про цю справу, а заразом з тим є багато людей, які були фігурантами цієї справи. І ми можемо справді порівняти, як люди, які брали, які переслідувалися, як вони бачили це з свого боку, і як це відображено в документах.
І тут важливий, знаєте, такий моральний бік справи, що зараз може виявитися, що ми отримуємо нову інформацію або про тих людей, які були учасниками цієї репресивної машини, які ще можуть бути живими. Тому що 91-й рік – це тільки 18 років тому, так могли бути молоді співробітники КГБ. До речі, вони могли потім залишатися на роботі в ваших структурах у службі безпеки. І це таке питання досить серйозно до кожного з них. І з іншого боку, можемо дізнатися, що деякі глорифіковані постаті українського дисидентського руху, національного руху, вони теж не були такими святими, як це здавалося по їхніх власних
По-перше,
свідченнях.
Ми не будемо переслідувати і шукати десь просто людей, які працювали в КГБ. Справа в тому, що нашим головним завданням все-таки є відкрити інформацію про ті політичні злочини, політичні репресії, які робилися. І тут важлива позиція, що нас, власне, не повинна стримувати якась інформація про агентуру чи співробітників, якщо вони чинили ці злочини. Ця інформація не має права бути прихована, вона повинна бути відкритою. Щодо іншої складової вашого питання, щодо, можливо, деякі глорифіковані постаті українського руху, можливо, дещо будуть заплямлені цією інформацією, то тут так само велика місія істориків грамотно подати цю інформацію. Тому що справді може бути багато такої інформації, яка з одного боку буде виглядати компрометуючо, але треба розуміти, що і документи писалися для того, щоб скомпрометувати цих осіб. І треба, щоб історики, які будуть, власне, посередниками між суспільством і цим історичним матеріалом, правильно подали ці матеріали, правильно подали, чому людина на допитах відповідала так, а не інакше. Щоб історики дали зрозуміти, що сама форма протоколу допиту, до прикладу, мала певні якісь такі постулати, певну структуру, яка не обов'язково доброзала мислення цієї людини. До прикладу, коли допитується той чи інший учасник повстанського руху, в допитах читаєш: «Да, я приналежав к німецько-фашистським бандам УНУПА». Очевидно, що людина так не говорила, тим не менше такі формулювання вписувалися. Очевидно, є багато таких випадків, коли людина абсолютно деяких тез не говорила, тим не менше їх приписувала для того, щоб скомпрометувати цю людину і на майбутнє. Так що з такими матеріалами в будь-якому випадку, як і з будь-якими історичними матеріалами, фаховість історика проявляється в тому, аби співставляти різні джерела, а не вірити одному джерелу, а тим паче такому специфічному джерелу, якому є документи карально-репресивної
системи. Я, собственно, звісно, це маю на увазі, тому що, дивіться, ситуація як виглядає. Є документ, він написаний оцим от особливим, я б сказав, таким волопюком КГБ радянського. І одні люди можуть зробити одні висновки з того, що вони прочитали, інші зовсім протилежні. Це навіть історики іноді може тут не допомогти. От це приклад з тим документом, який свідчив, з польським документом, який свідчив про контакти спецслужб. Бачите, ви кажете співпрацю, я сказав контакти Леха Валенси з польськими спецслужбами. Це вже дві різні речі. А є документ, і на нього люди абсолютно інакше дивляться. Він просто оприлюднений істориками. Причому цікаво, що той коментар, який дали історики Інституту національної пам'яті, іншими представниками історичної громадськості Польщі, був розцінений як абсолютно не аутентичний, що цей коментар просто підводить певну базу під їхнє власне бачення ситуації, таке інше, і таке інше. Є
будь-який коментар будь-якої історика завжди буде суб'єктивний. Але я думаю, що, до прикладу, знову таки, якщо брати цей польський приклад, що зроблено доволі правильно. Чому? Тому що до тих пір, поки не було відкриті ці документи, досить просто можна було запускати певні такі інформаційні віруси про те, що насправді Лех Валенса був там таємним агентом, який розвалював солідарність і так далі. Тепер, коли ці карти відкрито, можна зробити самостійно висновки, ким він був і як він працював. І я думаю, що ці документи, які відкриті, так чи інакше свідчать на користь Леха Валенса.
Тут ще одне таке важливе питання. Як будуть реагувати на відкриття цих архівів, скажімо, там в Росії? Тому що вже відомо, що коли ви почали оприлюднювати документи про Голодомор, з'явилися російські документи з архівів, які демонстрували, що от ваші документи, вони не такі документи, як здається. І це може бути з будь-яким українським дослідженням відразу з'являться. От бачите, ми тут реально були штаб-квартирою, у нас тут головні всі свідчення. І наші свідчення говорять про те, що вони звичайнісінькі там київські фальсифікатори. Так буде.
Якщо нам вдасться спровокувати процес розсекречення і оприлюднення документів десь поза межами України, особливо в Москві, я думаю, що це буде дуже і дуже добре.
А наскільки західні історики можуть бути, на вашу думку, зацікавлені саме в українському контексті цих всіх?
Я думаю, що повинні дуже бути зацікавлені. Справа в тому, що доступ до архівів московських, власне, є досить серйозно обмежений. І за рахунок цього, власне, Україна, українські архіви можуть стати своєрідною мекою для совітологів, які зможуть на українських матеріалах будувати свої дослідження. Адже цих матеріалів, які є в нас, є достатньо для того, щоб зрозуміти функціональні всієї системи. Очевидно, що це документи, які показують лише фрагмент цієї радянської системи, але це достатньо великий масив, який дозволить зрозуміти функціональні всього об'єму.
Але цікаво, пане Володимире, що був час, коли архіви в Росії були відкриті для історики.
Так, 90-ті роки, я би сказав, що, власне, Росія була флагманом цього процесу. Власне, Росія перша відкривала ці архіви, і, власне, навіть російські дослідники були першими, які вивчали політичні репресії, сталінські режим і так далі. На жаль, цей процес десь на початку 21 століття поступово згортався, і зараз він, мені здається, рухається взагалі в протилежний бік.
А як вважаєте, українські історики якраз використали цей період відкритості російських архівів? Чи дізналися ми з них щось, що було б важливо для...
На жаль, я думаю, що слабо використали. Так, можливо, очікували, що це буде постійно така ситуація. Я так само вважаю, що слабко використали цей період і західні дослідники, тому що багато з них спокійно вважали так само, що це вже назавжди відкриті ті архіви, і не працювали особливо інтенсивно. Але, тим не менше, деякий етап пройдено, деякі кількість документів була оприлюднена, і це теж важливо. І хочеться вірити, що все-таки московські російські архіви закриті не назавжди.
А де більше знають про таємниці українського КГБ? Все ж таки тут, в Москві? Тут, в Києві, чи там, в Москві?
А мені важко на це відповісти, але я думаю, що все-таки про таємниці українського КГБ, я думаю, що має бути більше матеріалу тут.
Якщо говорити про продовження ось цієї ситуації, чи можна сказати, що цей архів він не тільки в Києві відкривається? Ви сказали, що в усіх обласних управліннях СБУ. Це означає, що ці документи локальні, вони будуть в кожному обласному центрі теж розкриватися. Так, там так, свої
так,
архіви.
Так, так.
А чи може тоді бути створена якась загальна інтернет-база цієї документації? Бо інакше ж це ж не може людина їздити за документами, умовно кажучи, від Донецька до Ужгорода.
З тих 800 тисяч томів, які є у нас, тільки 80 тисяч приблизно є в Києві, решта в регіонах. І, власне, наше завдання – зробити їх доступними так само в регіонах. Що ми робимо для цього? Вже на сьогодні відкрито є 3 інформаційно-довідкових зали – в Києві, в Харкові і в Одесі, які містять електронну базу скопійованих розсекречених документів. До кінця року ми плануємо зробити таку мережу по всій Україні. Крім того, ми зараз розробляємо концепцію, відповідно, технічні якісь можливості створення справді веб-порталу, на якому буде розміщена ця інформація.
А як він називається, до речі?
Це поки абсолютно робочий варіант. Да. Проблема в чому? Проблема в тому, що мова йде про величезний об'єм матеріалу, мова йде про терабайти інформації, і очевидно, що треба досить серйозно продумати технічну сторону
захисту цієї інформації. Щодо цього.
Ну, судячи з того, що ми маємо указ президента, ми сподіваємося, що ми отримуємо таке державне фінансування на це. І крім того, сподіваємося на якусь і підтримку людей, які розуміють важливість цієї роботи.
Ну, тобто, фактично, мова йде про створення такої відкритої електронної бібліотеки в результаті.
Так. Відкритий електронний архів. Ми це називаємо відкритий електронний архів, і він буде як доступний через локальні мережі в обласних центрах, так і через інтернет-мережу, сподіваємося.
Ну, ви зараз підкреслюєте, я б сказав, таку специфічність інформації цих архівів. Це означає, що від них не варто очікувати якихось великих відкриттів?
Власне, хотів би трошки застерегти, що справді відкриття будуть. І я закликаю всіх істориків приходити і шукати, і робити ці відкриття. Але разом з тим хотів би звернутися до громадськості. Не очікуйте, що архів КГБ здатен дати відповіді на всі ваші питання.
Якщо будуть спроби використати цей архів як знаряддя політичної боротьби, таке ж може теж статися. Очевидно, що політик, якого будуть звинувачувати в співробітництві з колишніми радянськими спецслужбами, принаймні політик національно-демократичного табору, він втрачає, якщо не довіру, то принаймні можливість продовження кар'єри. Очевидно, що цим, враховуючи який стан справ зараз в цьому таборі, що в ньому внутрішня боротьба, що цим будуть спробувати скористатися.
І кричати, ми ніколи не ставили собі за мету якісь політичні цілі. Ми ставили собі за мету, в першу чергу, гуманітарні цілі, тобто відкриття тих документів, які відкриють правду про українську історію. Очевидно, що ми не застраховані від того, що якісь політикани, політики спробують використати це в своїх політичних ігрищах, але це далеко ніколи не було нашою цілею. Наша ціль все-таки зробити їх доступними для, в першу чергу, для науковців.
А які ще великі справи, можна сказати, не розсекречені? Я так розумію, що з Голодомором ми практично закінчили свою
так,
роботу.
Так, якщо говорити про Голодомор, я думаю, що на відсотків 90 ми завершили цю роботу. Можливо, ще знайдемо якісь документи. Наступні етапи, які ми зараз, над якими ми зараз працюємо, це історія, власне, з Вольного руху 40-х-50-х років. Це величезний масив документів, значно більше, ніж 20-30-х років, тому що ці документи не були знищені в роки Другої світової війни, а навпаки, вони, власне, тоді накопичувалися, творилися. Це так звана агентурна справа Берлога проти керівників націоналістичного підпілля. Наступний великий масив матеріалів – це матеріали 50-х, 60-х, 70-х, 80-х років про дослідницький рух, згадана вже мною. Справа Блок і частина матеріалів, яка, до речі, не дуже така багата є, матеріали кінця 80-х років. Я думаю, що, власне, в цій ситуації ми маємо справу з цими документами, які найбільше були значені кінці 80-х років.
Тобто ми не дізнаємося, як КГБ ставилося до перебудови, чи воно готували, чи навпаки догальмувало.
Це питання ще потребує вивчення, але справа в тому, що коли нищилися документи в 90-91 роках, очевидно, що співробітники, які це робили, в першу чергу страхували себе.
Так? Собою.
Відповідно, знищували найближчий для них матеріал.
Ви мене заспокоїли. Я зрозумів, що багато тих репутацій, про які я зараз турбувався під час цього ефіру, вони залишаться не доторканими. Ну, що сказати, бачите, що був правильний кадровий відбір, тому що людина, яка б думала про історію, вона почала з 20-х років, бо і так би і занурилися в 30-ті. А людина така, яка правильно розуміла логіку апарату, вона почала з кінця. Ну, нічого, ну, принаймні, ми в кінці все самі бачили. Нам для цього навіть не потрібні архіви, якщо так подумати. Так що, якщо вже підбивати підсумки цієї розмови, ще можна сказати, що зараз є якась реакція така, от, що вже люди прийшли до цих електронних залів, що вже намагаються скористатися якоюсь вашою підтримкою. Тому що я читав в часописі «Кореспондент» колонку Джеда Сандена, видавця цього тижневика, який якраз писав, що він до вас звертався із запитом, і от був, значить, здивований тим, що в Україні можна, як в кожній там країні, прийти до архіву. Києва спецслужбою знайомитися з документами. Ну, я не знаю, чи він один такий, може, ще й людей.
Ні, насправді звертається досить багато людей. І ми, власне, робимо якусь таку свідому інформаційну роботу для того, аби якомога більше людей зверталися. Адже ми витратили достатньо багато часу, інтелектуального ресурсу на те, аби зробити ці документи доступними, і сподіваємося, що попит на них буде постійно зростати. Поки що я переконаний, що на початку цього процесу мова йде зараз про інтерес, який щойно починає зростати. Я переконаний, що десь протягом цього року цей інтерес буде суттєво зростати, і не тільки з українців, але, як я вже й казав, закордонних науковців, для яких Україна може стати мекою досліджень з періоду радянського.
Звичайно, ніякої платні за користування архівів не буде. Тобто це просто державна ситуація. Ну і наостанок просто, як ви самі оцінюєте темпи цього всього розсекречення? Тобто коли буде повна база вже доступна громадянам?
Якщо йдеться про зняття грифів секретності, я думаю, що ми до кінця року, так як ми взяли на себе зобов'язання, ці грифи секретності знімемо. Але це не означає, що ми зможемо так само швидко зробити їх доступними для загалу, тому що мова йде далі про копіювання електронне, сканування тих документів, про їх обробку для того, щоб вносити їх в електронні бази даних. Але, тим не менше, це буде перший найважливіший крок, адже якщо не в електронному варіанті, то в оригінальному варіанті кожен бажаючий може звернутися до читального залу і почитати.
І далі буде вже етап просто їх, так мовити, оцифрування.
Оцифрування, створення своєрідних баз даних, аби людина могла знайти потрібну інформацію, навіть користуючись в себе вдома комп'ютером.
Ну, це означає, що принаймні там за 2-3-4 роки ми будемо вже мати реальну інтернет-бібліотеку історії колишнього комітету державної безпеки Української РСР. Будемо тільки чекати на ці сенсації, які можуть дати українській історичній науці, українському суспільству розсекречення цих документів. Подякую нашому гостю, директору Державного архіву Служби безпеки України Володимиру В'ятровичу. Спасибі, пане Володимир, що були з нами. Вів цю програму Віталій Портников. А вам, шановні слухачі, можуть тільки побажати приємних вихідних.